kvankam ni jam kelkfoje invitis vin gesinjoroj al la sudorienta Pollando por viziti diversajn interesajn lokojn, neniam ankoraŭ ni vizitis unikan perlon de ĉi tiu regiono, la urbon Łańcut, prefere ĝian palacan parkan komplekson. La plej malnova historio de Łańcut estas malfacile difinebla, sed la arkeologiaj esploroj konfirmas, ke jam antaŭ 4000 jaroj antaŭ Kristo la regiono estis enloĝata. Sed mankas informoj ankaŭ pri pli posta historio, ekzemple la origino de la urbo. La unua dokumento el la 1387 jaro estas la papa buleo, konfidanta al la dominikanaj monakoj en Łańcut la misiajn taskojn en la orientslavujo. Tamen kvar jarojn poste la urbo Łańcut aperas en lokiga dokumenton de la vilaĝo Langenau, kie estis venigitaj germanaj setliĝontoj el la bavara Landshut, kiuj en la daŭro de jarcentoj fandiĝis kun la loĝantaj tie poloj. Tiu periode en Łańcut troviĝis jam ligna preĝejo dediĉita al Sankta Barbara, kaj laŭ ekleziaj dokumentoj kun ĝi ligiĝas la komenco de la paroĥo kaj atribuo de la urbo rajtoj fare de la pola reĝo Kazimiro la Granda. La unua posedanto de la urbo estis Otton el Pilĉa-Pilecki laŭ blazone Topur. Łańcut estis la posedaĵo de lia familio preskaŭ ĝis la 16 jarcento. Poste ĝi estis pasanta pro la familiaj ligoj el la manoj de unu al la alia polaj magnataj familioj. Kun la historio de la urbo firme ligiĝas la nomoj de tiaj polaj grandsinjoroj kiel Stadnicki, Lubomirski kaj Potocki. En la periodo de siaj unuaj posedantoj, la familio Pilecki, Łańcut, situante ĉe grava komerca itinero, floris. Jam en la 1406 jaro la tiaj taksistaj gilda aspirantoj ricevis statuton, kies sigelo prezentas Sanktan Mikaelon pereiganta la drakon. Ĝis hodiaŭ tiu bildo troviĝas en la urbo blazono. La prestiĝon de Łańcut altigadis kaj pri ĝi atestis plurfoje vizitoj de reĝoj kaj altranguloj, kiel la reĝoj Kazimiro la Granda, Vladislavo Jagello, Sigismundo la Luksemburga, Sigismundo la Maljuna. Pro sia situo la urbo spertis tempestecan historion, estante multfoje prirabata kaj bruligata de balkanaj triboj tataroj, tramarŝantaj soldattrupoj. Kiam Łańcut fariĝis la posedaĵo de la magnata Potocki familio komence de la deknaŭa jarcento, la urbo komencis leviĝi el la kadukiĝo. La membroj de tiu magnata familio spronis la ekonomian kaj konstruan elanon. En Łańcut komencis funkcii vodkoproduktejo, fabriko de likvoroj kaj fajnaj alkoholaĵoj, sukerfabrikoj, staplejoj. La urbo evoluon aldone spronis la funkciigo de la fervoja linio inter Krakovo kaj Lvovo. En la intermilita periodo ĝi perdis iom sian evoluelanon fariĝante tipa provinca urbeto. Tamen ambaŭ mondmilitoj mirakle ne multe damaĝis Łańcut kaj ĝia dinamika evoluo denove okazis post la dua mondmilito. Estis en Łańcut elkonstruita tiam urba akvoreto, plukonstruiĝis kanaliza infrastrukturo, kreiĝis novaj laborestabloj, kulturaj kaj klerigaj objektoj. Dank' al tio Łańcut komencis plenumi la rolon de la loka administra kaj ekonomia centro. Kreskis ĝia turisma kaj kultura signifo ne nur en la loka, sed ankaŭ tutlanda skalo. Ĝis nun nenion apartan mi diris pri eksterordinara atrakciaĵo de Łańcut, kiu estas la tia kastelo, unu el la plej belaj aristokrataj rezidejoj en Pollando, fama pro siaj loĝejaj internoj kaj enorma interesa kolekto de ĉevalĉaroj. La palaca komplekso estas ĉirkaŭita per malnova pitoreska angla-stila parko, en kiu multas pavilonoj kaj mastrumkonstruaĵoj ligitaj kun la iama ĉiutaga vivo de la rezidejo. La nuna kastelo estis konstruita laŭ la komisio de Stanisław Lubomirski en la mezo de la deksepa jarcento. Temis pri la moda tiam palaca fortikaĵo konsistanta el la magnata rezidejo kun bastionaj turoj angule de la defendo muro. En la dua duono de la decoca jarcento la laŭvica posedantino de Łańcut, Izabela Lubomirska, familie Czartoryska, transformis la fortreson en palacan parkan komplekson. La plej gravaj ŝanĝoj koncernis la aranĝon kaj ekipon de la kastelo, kiuj estis adaptitaj al la aktuala tiam modo. La palacon plenigis multegaj artverkoj. Fine de la decoca jarcento en la rezidejo de Łańcut floris vivo muzika kaj teatra, multis elstaraj gastoj. Post kelkjara malpli favora periodo, kiam la posedantoj ne ofte gastis en la palaco, ĝi fariĝis la posedaĵo de laŭvica familiano Roman Potocki. Li kun sia edzino Elizabeta, familie Radziwiłł, revenigis al ĝi iaman brilon. Oni ne sole rekonstruis, sed ankaŭ ali konstruis ĝin kaj tiuj renovigaj laboroj okazis ĉiuetaĝe. Krome oni instalis en la palaco la akvoprovizajn aranĝaĵojn, la kanalizan sistemon, al la palaco estis alkondukita elektro. Tiam kreiĝis la plimulto de la ĝis hodiaŭ funkciantaj internoj. De nove, la palaca parka komplekso de Łańcut akiris la renomon de unu el la plej luksaj rezidejoj de la kontinenta Eŭropo. Ofte gastis en ĝi arĥiprinco Rudolf kaj Francisco Ferdinando. Ofte gastis tie reprezentantoj de fremdaj aristokrataj familioj kaj konataj diplomatoj. Komence de la dudeka jarcento la rezidejo en Łańcut okupis laŭ sia grandeco la kvinan lokon en Pollando. En la dudekaj jaroj de la dudeka jarcento oni modernigis la centran hejtadon kaj en la subterejo aranĝis banejon. Fine de la milito en la 1944 jaro Potocki devis forlasi Łańcut kaj elmigris al Svislando. La reĝimaj transformiĝoj malebligis lian revenon kaj li mortis en elmigrejo. Kiel dirite, preskaŭ nedamaĝita dum la milita gadoj la palaca komplekso, la palacaj internoj de Łańcut kalkuliĝas al la plej belaj en Pollando. La plej malnovaj internoj devenas el la kvardekaj jaroj de la deksesa jarcento, kvankam evidente ne en la origina formo. Relative multnombraj estas salonoj el la decoka jarcento, sed la plej reprezentaj kreiĝis ĉirkaŭ la 1800 jaro. Lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj estis aranĝitaj multaj interesaj internoj, el kiuj plimulto konserviĝis ĝis hodiaŭ. Al la plej interesaj apartenas biblioteko, angula salonego, manĝejo super la pordo kaj multaj banĉambroj. La internoj kaŝas plurajn artverkojn el la iamaj kolektoj, la postmilitajn akiraĵojn kaj deponaĵojn el aliaj muzeoj. La plej malnovaj konsistigas parton de kolekto kreata de princino Lubomirska kaj en Łańcut aperis en la dua duono de la decoka jarcento. Temis same pri la komunuzaj kiel ankaŭ ornamaj objektoj. La plej valoraj perloj el tiu kolekto troviĝas nun en la artgalerio de la antikva arto en la Varsovia Nacia Muzeo. La kadro de nia feljetono estas nesufiĉa por priskribi ĉiujn vidindaĵojn de Łańcut. Krom la kolektoj de la pentroarto kaj grafiko, mebloj, muzikaj instrumentoj, arĝentaĵoj, porcelanaĵoj, vitroelfaraĵoj, teksaĵoj, ja menciindaj estas staloj, en kiuj estas riĉe ekspoziciitaj objektoj ligitaj kun la ĉevalrajdado kaj krome du apartaj kolektoj de ĉevalveturiloj. Nepritakseblan valoron havas 50 veturiloj de la familio Potocki. Diversspecaj kaj diverstaskaj ĉevalveturiloj el la plej renomaj vienaj, londonaj kaj parizaj firmaoj, malgraŭ tio, ke sole zorgeme flegataj, konserviĝis en perfekta kaj originala stato. Menciinda estas la riĉa kolekto de la ortodoksa arto, la plej riĉa en Pollando, el kiu parto estis transdonita por la praktikado de la religia kulto. Menciinda estas oranĝerio kaj la plej nova orkidea pavilono, konsistanta el la ekspozicia segmento kultivejo kaj somera kafejo. Kvankam relative nova, ĝi enhavas plantojn devenantajn el la antaŭmilita kolekto de Potocki familio. Ne eblas mencii ĉion, ekzemple la bibliotekon kun ĝiaj unikaj eksponaĵoj. Circau la palazzo etendidas la angla stila panorama parco. Gia nuna formo signifa parte de venas el la limo de la decoca cae decnava iarcentoi, ciam gi estis posedajo de princoi Stanisław cae Izabela Lubomirski. La palazzo occupas la areon de 36 hectaroi cae consistas el la interna cae extera segmentoi. En la interna trovigas la itala giardeno cae rosa parco. Crome trovigas la decnaujarcentei vidindajoi ciel orangerio, romantica casteleto, raideio, orchidea pavilono. Nun ciui laboroi tie celas lau eble plei fidelan recreon ne sole de la spazia arrangio, sed ancau de la cultivatei engi plantui. La castello cae giai exponagioi estas visiteblei dum la tuta iaro, excepte de la periodo inter la 1 de decembro cae la 31 de januaro, ciam unusole visitebla obiecto estas la orchidea salono. La museain collectoin neblas visiti ancau en la dauro de la ocasanta tie musica festivalo, ciun gastigas la palace internoi ciu iare, inter la 8 cae 16 de maio.